Continúas en la sintonía de Cope Vigo y nos vamos a desplazar ahora hasta el concello de Gondomar, que es uno de los concellos de Galicia, del sur de la provincia de Pontevedra, que participará en la ayuda solidaria y recogida de alimentos impulsada desde la Federación Galega de Municipios y Provincias para ayudar a todos los refugiados y víctimas del conflicto entre Ucrania y Rusia. Paco Ferreira, alcalde de Gondomar, muy boa tarde.
Hola, muy buenas tardes.
Como decía en un inicio, alcalde, Gondomar vai ser un dos concellos que participe en esa iniciativa solidaria impulsada desde a FEGAM para axudar ao povo de Ucraína, non?
Pues sí, non podemos deixar de ter en conta que os ucranianos están nunha situación pues, moi complicada e que, desde logo, hai que ser solidarios con eles, non? E desde a FEGAM e desde as institucións, en este caso, temos que arrimar pois o ombro, e Gondomar non quere quedarse atrás. Hoxe mesmo, ao longo da mañán, vimos de reunirnos pois para encadenar unha serie de actuacións tendentes, en primeiro, en axuda humanitaria, como pode ser medicamentos, alimentos de primeira necesidade, roupa, e todo tipo de produtos que podamos, de alguna maneira, achegar ao povo ucraniano, non? Tamén vamos a pôr a disposición, eu creo que isto é interesante, primeiro, pois, un par de vivendas, temos unha vivenda social a punto de rematar, que en este caso é a de Sequiña, que pondremos a súa disposición esa vivenda para dúas familias, e tamén, pois, os colexios, que no seu momento eran tamén vivendas, como poden ser o de Peitieiros o CRAP, pues tamén ter unha vivenda habilitada pues, para unha familia. E vamos a abrir pues, a posibilidade de que as familias, os particulares de Gondomar, tamén poñan a disposición pues, calquer vivenda que non estén usando ou incluso que iran de algún xeito a acoller familias dos seus domicilios particulares. ¿No? E, desde logo, temos que estar ao seu lado, temos que estar ao seu carón, e Gondomar, si algo caracteriza que é un pouco solidario, e non podemos deixar pasar esta desgraza por alto, vamos a por toda a carne do asador para que dende Gondomar os ucranianos pues, teñan todo tipo de axudas. E tamén desde o Valmiñor, porque eu creo que os concellos de Valmiñor somos igualmente solidarios. E onte trasladaba o alcalde de Nigrán, ¿no? Esa gran residencia de patos de tempo libre que ten a Xunta de Galiza que pode pues, acoller a 150 persoas, eu creo que a Xunta ten que pola disposición xa, e nós tamén desde aquí facemos un chamamento solidario para que así sexa.
E, alcalde, xa recibiron algún tipo de chamada tanto de particulares como de asociacións para preguntar cal é a disponibilidade do Concello a hora de axudar a todos os refugiados no conflito de Ucraína?
Non recibimos ningún tipo de chamadas, é certo que, bueno, a través dos medios de comunicación, etcétera, somos conscientes da realidade ucraniana e xa vimos traballando dende hai días en isto, non? Pois desde o Banco de Alimentos, desde o Departamento de Benestar Social e demais, de articular todo tipo de axudas. Pero, bueno, justamente agora tamén a FEGAM como organismo que aglutina os concellos de Galicia tamén facilita a colaboración dos concellos, pon a disposición pues, unha serie de ferramentas, de modelos, de coordinación para que esta axuda humanitaria chegue e aí é importante entrar, estar, porque temos que ter en conta que todo tipo de axuda que se pueda recoller dos concellos é importante como facer de achegar e a quién facer de achegar, ¿no? Que chegue verdaderamente as persoas que o necesitan e ao mesmo tempo pois tamén que teñan unha información directa de que poidan acercarse ao concello, que poidan incluso as familias vir aquí acollidas, todos digamos estes protocolos internacionales, os concellos lle causan moitas veces pois unha serie de problemática por falta de recursos e demais que complica moitas cousas, pero bueno, a través dos organismos ou de administracións ulteriores, como pode ser este caso a FEGAM, a propia Xunta de Galicia ou o Goberno de España, teñen que, en ese sentido, ser quen de aglutinar e coordinar a estos máis de 8.000 concellos que temos en España e polos en marcha. E, desde logo, pois creo que ese é o modelo e nos aí vamos a estar. E calquer cuestión que nos vaya surgindo, pois temos que estar abertos a todo tipo de axuda e que non se diga que, desde logo, cando hai unha situación complicada, social e geopolítica como esta, pues as administracións teñen que estar aí, e nos queremos estar, porque ademais somos convencidos, estamos convencidos de que esta situación é insostenible. Ao mesmo tempo, pois pues, desde aquí é algo que reprochamos, ¿no?, e que pedimos de inmediato pues, que se restablezca a paz entre Ucrania e Rusia, porque desde logo non podemos permitir que nos tiempos actuales estemos en estas situacións bélicas e con esta merma de dereitos fundamentales hacia as persoas.
Espero, desde logo, que non se prolongue moitísimo este conflito, porque nos pode afectar non só ao povo de Ucraína, senón a todos nós.
A todo o mundo, sí.
Por suposto. Paco Ferreira, alcalde de Gondomar, graciñas por nos atender unha semana máis e unha aperta.
Grazas. Grazas a vostedes, como sempre, grazas a COPE.